Яшлык оланы.
Эфирда яшлык оланы тапшыруу.
Эфирда яшлык оланы тапшыруу.
Сәлем дуслар. Яшлык оланына рәхим итегез. Микрофон алдында мин яшташыгыз Рафида Галимжанова. Бүген без тапшыруубызны әдәбият дәресе итеп үткәрергә булдык. Заман үзегез беләсез, бүгенге көн әдәбиятына үз темаларын, проблемаларын тәкъдим итә. Шуңа күрә бүгенге әдәбият дәресенең темасы безнең кебек яшьләрне дә, инекәш-сеңлекәшләрне дә, хәтта олыларны да битараф калдырмас дип уйлыйбыз. Дәресенең темасы итеп Татарстанның халык шагыйре, Россия Федерациясенең дәүләт премиясе лауреаты, Республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ренат Харисның яңа бер әсәрен алырбыз. Ул Китә кызлар Донбасска дип атала. Дәрестә мөгаллимнәребез шагыйр Ренат Харис үзе һәм галим, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин катнаша. Алар белән әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Ренат абый, сүзне сездән башлый әле. Менә бу араларда гына инде без сезнең берничә әсәрегезне шулай премьер иттереп эфирга бирдек. Иң беренче чиратта безнең эфир аша Татарстан радиосы аша таныштырасыз, рәхмәт. Менә бу әсәр Китә кызлардан башка. Әлбәттә инде ишетүгә үк күңелгә халкыбызның борынгы һәм инде халыкның язмышына кергән шахта җыры килеп баса.
Шулай. Мин бит инде 80 яш. 81
тулды. Әйе.
Мин хәзер үземнең архивларымны карый башладым. Шунда карасам Донбасс дип аталган бер папка килеп чыкты. Ул папканы ачсам, анда 1972 елның май аенда Ворошиловград өлкәсендә татар әдәбияты һәм сәнгате көннәренә багышланган очрашулар документлары тупланган. Мин аны алып кайтканмын, фотолар, газет кисентләре һәм башка шундый документлар.
Ворошиловград бу хәзер.
Ворошиловград хәзерге Луганск шәһәре. Шушы әдәбият сәнгать көннәре алдыннан Советская Татария дигән газетта Зәки ага Нуриның ул вакыттагы Татарстан язучылар берлеге рәисе иде ул. Мин ул вакытта Татарстан язучылар берлегенең җаваплы сәркәтибе идем. Всегда светит дип язган мәкаләсе.
Зәки абыйның.
Зәки абыйның. Һәм ул анда без чыгып китер алдыннан үзенең хисләрен, фикерләрен язган. Братская рукопожатиялар булачак дип инде. Безнең өчен Донбасс ул изге җир, татар халкы өчен ул якын җир дип язган һәм анда барасы язучыларның исемлегендә биргән анда Зәки Нури, Гариф Ахунов, Нәби Дәүли, Габдрахман Минский, Рафаэль Мустафин, Шамил Рәкипов, Мәрзия Файзуллина, Туфан Миннуллин һәм башка язучылар һәм күп кенә артистлар да бар. Аннан соң килеп чыкты фото. Безне Ворошиловград өлкәсендә аэропортта украин киемнәре кигән чибәр кызлар башларына чәчәкләрдән такыялар ясап кигән кызлар каршылый һәм Ворошиловград өлкәсендәге язучылар каршылаган. Менә карап тордым да шул язучылар, шул артистлар арасыннан бүгенге көндә фәкать 2 кеше исән калган икән. Шуларның берсе күренекле җырчыбыз Эмиль Җәләлетдинов һәм менә сезнең каршыда утыручы Ренат Харис. Калганнары инде бу дөньяда юк. Аннан соң кылт итеп исемә төште. Без яши идек Аккош күле дигән язучылар дачаларында. Ул вакытта иҗат йорты дип атала иде. Без әле дә менә минем дустым Фуат та, мин дә Аккош күлендә яшибез. Ул вакытта Нәби ага Дәүли, анда иде Гомәр Бәширов, Хәсән Туфаннар, барыбыз да шул әдәби аланда яши идек. Нәби ага белән еш кына сөйләшеп утыра торган идек, чәйләр эчеп. Һәм шунда исемә төште Нәби ага шаярыпмы, шаярмыйчамы, Ренатты, менә бу шахты кием беләсеңме? Беләм, мин әйтәм. Бәлки мин ул шахты кием уйнаган булганмындыр инде. Хайр вакытта без гармон тотып, җырлашып та утыра торган идек. Китә казлар, китә казлар, китә казлардан башка мин дә уйлап торам әле шул казлардан калмаска дигән сүзләрне бит мин яздым ди.
Нәби
Дәүли әйтә. Әйе, минем колагыма шул кирип калган. Шул да келіп қошылды да, метам тоқтал. Әдан баста бит бүгін мені нинди халлар бара. Мен бұл халларге нешікті болса, өзімнің көңілдегіні әйтіп беріге тиеш, өзімнің мінесәбәтімні білгіртірге тиеш, деп ойлап қойдым да, Нәби абай менім көз алдымда, енді менім болашақ әсәрімнің образы болып қалқи башлады. Сондан мен отырдым да, бірнеше күн ішінде, кете қазылардан басқа деген мен шушы сізге бүгін алып келген әсәрімді яздым. Ондан соң ана енді мен соңғы жылдарда менім яңа әсәрлерімді оқытырған 2-3 кішім бар. Бірсі менім хатыным, бірсі Талғат Нәбиевич Ғалиуллин, һәм тағым бірсі мына менім достым Ешташым 41-лер біз, оның білен Фуат Ғалимуллин.
Фуат абай Ғалимуллинға шақлы Ирнат абай бір сұрау. 1972 жылдан басқа барған уақытта Жазушылар Түркімі білен татар кішілер білен ұшырасқансыздар енді?
Әлбетте, біз барып түшкеш, бізні қарсы алдылар, бізні екі түркімге бөліп, Луганск өлкесінің, Ворошилград өлкесінің түрлі шәһәрләре, түрлі маршрутлары бойлап йөрте башладылар. Біз шахталарға да түштік, біз бик көп шахтерлар білен де ұшырастық. Һәм шунысы ғажап, менә клубқа келіп кіресің, утралар 150-200 шахтер, барсының да көкрәгендә орден медальләр, аларның костюмнары кара, аларға күрәсең инде әйтеп куелган, сез орден медальләрегезне үзегезнең якташларыгыз белән күрешүгә тагып килегез дип әйтелгән булса кирәк инде. Барсы да парадный форма дип әйтик, парадный формадан килгәннәр. Менә силкенеп куйсалар инде бөтен зал тулы теге орден медальчыны белән тула. Барсы да татарлар, біз татарша шиғыр оқиыбыз, татарша жырлар жырлыйбыз, бізні алқышлыйлар, алқышларға көмәләр. Ондағы татарларының көплеге, һәм татарлар турында партиышма секретарлары чығып, онда мақтау сөзләрі әйтәләр. Аннары ұшырашу біткәш әңгәмәләр башлана, қунаққа шақырулар башлана, әйдә бізге, әйдәгіз бізге, әйдәгіз бізге деп. Мына шундай қунақшыл татар халқы яшайды. Әйткән идем бит. Анда бик күп безнең артистларыбыз да барган иде дип, әле исемә төште. Анда күрнекле җырчыларыбыз Венера Шарипова, Илһам Шакиров, Наҗия Теркулова һәм шундый менә күрнекле җырчылар да барган иде. Бер заман бер концерт вакытында Илһам Шакиров әйтә: "Кара, монда бит гастроль белән килергә кирәк" ди. Шуның хәтле шәп кабул итәләр. Медаль орденнар шыңы белән алкышлар Илһам Шакировка да шуның хәтле нык тәсир итте. Бардым икән ул соңыннан Донбасс якларына гастроль белән бармадым икән ансын мин белмим, әмма ләкин менә шулай әйткәне, сөйләгәне менә исемә төште.
Димәк, хәзер анда яшәүчеләрнең шактый күп өлеше безнең милләттәшләр булып чыга бит инде, аларның балалары, оныклары.
Күрәсең, шушы әйберләрне искә төшерүдә аларның бүгінгі язмышын күз алдына кетіру де, кейте қазылардан басқа деген әсәрімні язуға сәбәпші болғанлардыр да.
Фуат абай, Ирнат абай айтты, ең бірінші оқушыларымның бірісі Фуат Ғалимуллин дейді. Мен мұны аңлайым да, біріншіден енді сіз яқын достар, екіншіден Фуат абай Виталий ол біздің зор әдебиет ғалимыбыз. Әлбетте оның фикірі автор үшін, шағыр үшін бик бәһәлі дер деп ойлаймын мен.
Мені Ринат Масумыш өзінің шығышында әйтті, 1972 жылда Ворошиловград үлкесінде ұздырылған татар әдебиеті күнләрі оңайы білен, анда болуы, анда халық білен ұшырашуы. Мені мен анда өзім бір ел соңырақ болдым, 1973 жылда, ләкен енді абыса теге рәсми делегация составында түгіл, бәлкі біздің анда бек яқын туғанларымыздың бірсі, шул шахтада эшли иде, шахтер иде. Ниндидер бер сәбәп белән ул безне килми калмаслык итеп шакырып җыйды. Һәм чынлап та шахтерлар арасында татарлар хәзер дә ул чорда да бик күп булган икән. Аның әлбәттә электән килгән традицияләре бар, чөнки татарларны ин яхшы шул шахтада эшләү өчен туган халык дип атап махсус шушылай аерып сөйлиләр иде анда. Һәм безне шуларның якыннары, бергә эшләгән иптәшләре, һәр берсе үз өенә чакырып, ниндидер бер шулай хөрмәт күрсәтергә теләделәр. Гаҗәеп шул кунакчылык күрсәттеләр. Һәм алар безнең җырларыбызны, әдәбиятыбызны бик яратып яшиләр икән дигән хис калды миндә. Чөнки менә берсенә кергәч исем акылым китте. Анда каядыр 60-нчы еллардан алып Совет әдәбияты журналының 65-нчы елдан бит инде Казан утлары булып китте. Менә шуның төпленмәләре саклана. Мин каядыр бер 3-4 көн булдык анда. 3-4 көн шул үземнең кулыма кермәгән, моңа кадәр укымаган төпленмәләрен укып уздырган идем. Исем акылып китеп. Менә шулай иттереп анда бик күп безнең милләттәшләребез яши һәм бүгенге көндә мин уйлап куям, сызланып, борчылып, алар ничек яши икән. Менә минем бер студентым анда Киевгә чыгып, шул шахтер егеткә анда торып калган иде, беренче балалары бар иде. Менә белешеп торам, алар кайтмаганнар, һаман да шунда калган булганнар. Менә нинди шартларда яшиләр икән, ничек икән дип уйлап, борчылып куям. Безнең татар язучылары элегрәк тә шахтаны, менә бу Донбасс якларын, анда эшләүчеләрне үз иткәннәр. Менә без беләбез, әле 20-нче йөз башында классик язучыбыз Шәриф Камал Екатеринслав якларында шахтада эшләгән, 9-ар сәгать эшләп ди, шушы аз гына вакыт эчендә алга табан укыр өчен ул бик югары белем алу турында хыяллана. Менә шуның өчен бит инде ул Ригага да барып карый, ләкин Ригада аның дөньяви белеме булмый. Университетларга, институтларга кирип югары белем алу өчен аннан инде Төркиягә бару турында хыяллана. Менә анда да барып кайтып, аннан ул Мисырга да барып кайта. Менә шушылай, шушы сәфәрләре өчен акча эшләү максаты белән шушы шахталарда хезмәт итә ул. Һәм күрәбез аның беренче әсәрләре шахтерлар турында. Менә бигрәк тә Кузгыннар оясында дигән әсәре ул 10-нчы елда язылган, һәм инде 29-нчы елда ул аңардан тагын драма әсәре дә иҗат итте. Күрәбез безнең әдәбиятыбызга шахтерлар тормышы теге читтән генә килеп кермәгән, бәлки шул халәтне үзләре кичергән язучылар иҗат иткәннәр. Менә аннан соң инде без беләбез Шәйхи Маннур. Шәйхи Маннур 20-нче еллар ахырында моннан Казаннан куып җибәрелә. Ни өчен? Чөнки әтисе Себер авылларының берсендә мулла вазифасын башкара. Менә ул Шәйхи Маннур шагыйр булам дип Казанга кайткан, инде кичәләрдә шигырьләрен укый башлаган, таный башлаганнар, ләкин аның әтисенең шушы ягын белеп алалар да, ул чакта ТАП дип атала инде ул, Татар пролетар язучыларының ассоциациясе дигән оешма барлыкка килә бит 28-нче елда. Ул анда кабул ителә башта, ләкин шушы фаш ителгәч дип әйтик инде, шушы әйбер билгеле булгач, аны хезмәт ияләре арасында тәрбияләнү өчен дип Казаннан дөресен әйткәндә куып җибәрәләр. Ләкин шулай да Шәйхи Маннур иҗатын дәвам иттерә шул шартларда да. Белә ул үзен басмаячаклар шушылай бит. Әсәрләре басылмаячак, ләкин ул шагыйр, язмыйча тора алмый. Менә аның атаклы поэмалары, Бетончылар җыры, Шуен ташкыннар дигән әсәрләре шунда басыла.
Шахтада.
Шахтада эшләгән вакытта. Шунда Хади Тахташ килеп чыга. Донбасска. Шәйхи Маннур белән дә очраша. Аерым да теге халык арасында түгел, аерым гына да очрашып, шәйләп утыралар. Әсәрләрен укып күрсәтә, менә шушы поэмаларын. Тахташ әйтә: сиңа әдәби мөхиткә кайтырга кирәк. Ләкин Казанга кайту шактый кыен икәнлеген белеп тора Шәйхиман Нур, шуңа күрә ул Мәскәүгә кайта. Менә анда Муса Җәлил ул вакытта Коммунист гәзитендә әдәби бүлек мөдире булып эшли. Менә аны яңадан әдәби мөхиткә кертеп җибәрүдә Муса Җәлилнең дә роле бар. Аннан инде, мәсәлән, Мәхсүт Сөндүклене искә ала Ренат Мәхсүмович үзенең поэмасында, ул да шунда шахтерлар арасында мәдәни чаралар үткәреп танылган кеше. Һәм Әхмәт Юныс бар. Ул да Әсән Елга авылына Кул Кукмара районының, ләкин шактый ерак атаклы Мәшкәрә авылына барып, анда белем ала һәм Донбасска китә. Нәкъ шул Мәхсүт Сөндүкле кебек ул да татар иҗатчылары, татар зыялылары әле бик булмый, шуңа күрә аны да шахтер булудан бигрәк әнә шул мәдәни чаралар оештыручы буларак файдаланалар һәм аның иҗат каләме алуы әнә шуннан башлана да. Шулай итеп ул да шагыйр булып китә күрәсез. Донбас җире берничә талантка шагыйрлык юлын ачып җибәргән. Ул әйе безнең татарлар өчен үз төбәгебез кебек бер якын урын булып тәүрелгән.
Якын урын һәм бер нурлы урын сыман тыелган кешегә ни өчен дигәндә, караңгы татар авылыннан чыгып котылу юлы дип тә каралгандыр. Ул ни өчен дигәндә, менә безнең Зәңгәршәл бар бит инде, атаклы Зәңгәршәл Кәрим Тинчурин. Анда бит Булат шахтадан кайта. Булат бөтенләй башка егет, үзгәреп кайткан. Ул инде авыл егете генә түгел, ул анда
цивилизация
белән аралашканы, шуның гадәтләрен үзенә сеңдереп кайткан. Шахта ничектер ул менә шушы авылдан чыгып китеп, Ренат абый әйткәнчә, цивилизациягә бару юлы кебек каралган һәм шулай итеп безнең әдәбиятка килеп тә кергән.
Татар егетләре өчен үзенә күрә бер тормыш университеты булган.
Әле без балачакта татар егетләре кичкенә генә татар авылларыннан армияга барып кайталар иде бит. Армияга барып кайткан татар егете ул инде ниндидер бер цивилизация алып кайткан егет булып күренә иде. Шахтада күрәсең заманасында шундый урын тоткан безнең
күрәбездә. Әлбәттә, бик авыр хезмәт иде инде, бик авыр.
Шулай. Нәби Дәүлинең шахтага Донбасска барып чыгуы да бик кызыклы бит. Ул Әлки районында туа, аннан соң аларга 4 яш тулгач аның әтисе үлеп китә. Әнисе Дәүләтшин дигән кешегә кияүгә чыга. Һәм булар 3 бала белән китәләр Царицын якларына. Шунда урнашып калалар. Урнашканнан соң Нәби аганың үги әтисе белән әнисе Әлки районына кайтып, авылдагы өйләрен сатмакчы булып бергә кайталар. Кайткач Нәби Дәүлинең әнисе дә үле. Инде үги әтисе кире Царицын якларына кайтмый. Нәби ага шулай итеп ялгызы бер үзе Иракта Царицынада кала. Балалар йортына эләге, ФЗОларда укый, шуннан соң укып бетергәч Донбасска китә. Ул бит әллә кая китеп бармый, урман кисергә китмей. Ул вакытта Донбас яш совет дәүләтенең җылыткычы да, промышленность шуннан башланып үсеп китә бит. Шунда татар халкы күрәсең ашкынган, ашыккан, күп анда җыелган Нәби Дәүли дә шулай итеп Донбасска барып эләге. Аннан соң аны Астраханга укырга җибәрәләр. Астраханнан яңадан әйләнеп Донбасска кайтып эшли. Аннан соң гына Казанга кайта.
Тапшыруыбызда төп вакыйгага килеп җиткәнбездер. Бу Татарстанның халык шагыйре Ренат Харисның «Китә казлар Донбасска» дигән поэмасы һәм инде Фуат абый, мөмкин булса аны сез безнең тыңлаучыларыбыз игътибарына җиткерсәгез иде.
Бик рәхәтләнеп. Радиодан җыр яңгырый. Китә казлар Донбасска, Мин дә уйлап торам әле, шул кызлардан калмаска. Телевизор, радиода, киш иртә, төнлә, көндүз, жанның тынычлыгын ала, Донбас дигән кырыс сүз. Я шортлау булып яңгырап, я өмет булып балкып, я рейстакка эленгән ал әләм кебек калкып, күз алдыма килеп баса, таш күмер искертләре, конус-конус тирриконнар, мәхәббәт ис китмәле. Бүген Донбас якларында планетар эшләр бара. Яшәеш тәртибенә җир яңа гадел юл яра. Ватаным куәте белән, аның йөрәге белән, алып батырдай сугышып, фашист өрәге белән. Искәтшә, Нәби Дәүли, Донбас сүзен ишетсәм, күрәсен Донбас сүзендә шагыйрьнең рухы исән. Китә козлар, китә козлар Донбаска, мин дә уйлап торам әле, шул козлардан калмаска, диеп җырлап җибәрәбез, бик моңлы көйгә салып, нинди җыр чыгарган диеп сокланып, дахи халык. Ә халык ул, ни дип әйтим, дахи түгел пышакта, ул җырны бит, мин чыгардым, чыгардым дахи шакта. 6-мы, 7-мы сыйныфта укыганда, йөрәктәге шагыйрьлекне мәхәббәт укыганда, дигән иде Нәби ага, утырганда чәй мәйләп, язмышы юллары өчен данлы Донбасқа бәйләп. Ул чыгарғанмы, башқамы, әнигә ышанмасқа. Китә козлар, козлар ғына китсә икән Донбасқа. Царицында, аның әле Сталинград түгел шағы, Диттон малайы Нәбидә қабына жыр шырағы. Нәбиуллаға да дәули боларға әлі ирақ, ул әлігә шуқ тақмақлар ғына шығарып тұра. Білмей әлі шешәгін суғыш бәлә қозасын, білмей әлі жимірілген бастионны язасын. Илнің әлі көмір яғып жан жылытқан йыллары. Донбасқа таба юнәлгән аның барлык юллары, бакчаны күреп алалар имеш шахтага төшеп, диеп уйлап шул якларга башыккан бик күп кеше. Укытучы Разияның егетен дә бер көнне шул якларга алып киткән киек казлар төркеме. Галиулласын Разия бик сагынган, елаган, Нәбиулладан бер шигер чыгаруын сураган. Әллә киек казлар киткән, әллә кайткан шак булган. Ул язып биргән дүрт юлда шул вакытлар чагылган. Разияның тавышы моңлы һәм җылы икән. Ул Нәби язган сүзләрне җырлый да йылый икән.
Oh.
Кита козлар, кита козлар, кита козлардан басқа, мен де ойлап тұрам әлі, шул козлардан қалмасқа. Разия да кетіп барған, соғынуын тыя алмай, кетіп барған ымсындырып, Нәбиулла қиялын. Нәбиулла қиялы да тізден қонат қағынған, жай жеткеш ұл да қозғала кеткен козлар яғына. Данес заводында егіт темиршілікті ішлей, тирай үннен сұраштырып, разияларны ізлей. Хәм таба Кадиевкада, Луганск үлкесінде. Андағы шахталар даны татарлар жекесінде. Галиулла кумір шабып, мұшларға ершкен. Әразия бала көте, әліге юрми ішке. Донбас Нәби дәулі үшін сағынышлы жерекен. Йоқ-йоқ, балай ғына түгіл, языласы жыр екен. Жетміш екінші ел майы, Ворошиловградқа бәйрәмге келдік, халықлар дұслығын ақлап-қақлап. Біздің сәлемні құшақлы, оларының приветі, әр бірі біздің қолында қунақшылық букеті. Язушылар әм артистлар, олардан да бізден де, бей біз от дулағандай, яки қозлар юзгандай. Орада Нәби дәулі де, бей сілкіп шол ялын, ауызы құлақ артында, көздерінде шаялық. Алтмышын узған шағырым, сабы кебік шатлана. Сақ басығыз дейден басқа, ишілмәсін шақтылар. Ол ойына да кіртмеген, фәлән елдан соңында, биешәген минылар, свастикалы бомба. Ненацис үз илінен, үзі үш олашағын. Әбүгін Нәби ағада уянған, Егет шағын. Донбас менің көңілге де ұят түгіл, яқты ызан. Әтием связис болып, мұнан соғышып ұзған. Лисичанс, Кадиевка, ол сүйләгәннәр оша, хәтірімнің әр шақ ашық ішігіне тұташқан. Шахталарда біз татарша шиғыр сүйләп үрейбіз. Шахтерларның алқышында балауыздай үрейбіз. Әйтірсің олар ұшына, тош көмір қозы күшкен. Ана тілін соқлағанлар дейіп қуанабыз іштен. Ә қозыны махан дилер, шул біраз сәйірсіте. Гарилкыларын татығаш, сәйірсін үлер біте. Шиғырға медальдар шыңы қушылған бір кешеді, Нәби дәулі сұрау берді, алдан сүйләшмешеді. Ғалиулла хәм Разия деген ғаиләні сіз білмейсіз мі? Мәне шуны ашықларға тілейбіз. Бір қорт шахтер тұрып басты. Оларыны кім білмеген? Икісін де алып кетті фашист мәлғун ілмәге. Еврей инженерін олар ешіріп соқлағаннар. Әм коммунист шахтерларыны душманға сотмағаннар. Ғалиулла шахтерларыны ішлемеске құтыртқан. Әразия бір фашистның еңағына ұтыртқан. Битлерін тұрнап бітірген, үзінше алған үшін, пішкен жилектей қызына нәләт қол сұзған үшін. Кеш Кадиевкадан қойтқаш, илады Нәби аға. Қабақ зұрлық юдырық білен үстелге қоға-қоға, бұрын қонатларын жәйіп солқылдатып сұлышын, итләш ирінләрін қысып, қорғи-қорғи сұғышыны, әм ашты ғымырлік сірін бір қатлы баласыман, ғашық болып үрген екен Разия опасына. Ғалиулладан күлләшіп, жаны әйләнген күлге, ник дуэллер юқ икән дип уфтанган шын күңелдән. Мин шул шақтағы дәулейдән 20 яшка қортырақ. Аны искә алған сайын күз қабақларын торта. Әллә Донбасс хабарлары титрәндерән нервымны. Әлбәттә тик хәйерлегә генә йөрим мин моны. Белгән дуғаларым укыйм, тилекләр тили-тили. Чөнки жанға яқын яқта суғыш дәхшәте гүли. Донбасс, Донбасс, син күңелгә ник қадірлі шул тиклі, дәу әнемнің туғаны шағир мақсут сүндіклі, синдә исем алғанғамы? Йә сүйіне-сүйіне, әр ашта жырлағанғамы, мұңлы шақты күйіне? Нәби Дәуленің елауы, мен яздым деген сөзі, қатірдә тірілгенгәме, үзәкні үзіп-үзіп, әллә солдат әтиімнің кирзы итік ізләрін шиғыр итіп көргенгәме, менім көңіл көздәрім? Синдә Хади Тохташ йөргән, булган Шәйхи Маннур да, алардан калган кайтавас, торгангамы яңгырап, әллә шахты асларында татар күп калгангамы? Эй, Донбасс, сине мин никтер жаныма ялгаганмын. Сиңа төшкән ракеталар яралыйлар мине дә. Минем дә үем ватыла сиңа тигән минудан. Байрактарлар, джавелиннар шартылар иш изимдә, төтүн тулып ялкынсыта минем калкан бизимне. Мин дә фашист тарафыннан тире калкан ителәм, менә шулар хузы булып тия йөрәк итеме. Минем язу өстәлемнән күтәрелгән ракета сиңа ташланган йырткычның тетмәсен шәпләп тетә. Сине, Донбасс, бер кемгә дә бирмәм, шул минем нәзер. Мин шахтында сармат булып сакта торырга әзер. Әзер беспилотник булып ушарга җир тирәли, күңел күзем белән җирдә бик күп хәтәр күрәмен. Ләкин кемгә җиткерергә? Кем безне саклый ала? Мин уйланам, башым чатный. Сорау җавапсыз кала. Мин ышанам, барлык сорау тиешле җавап табар. Бүгенге бөтен авырлык алларында юл сабар. Қайта қозлар, қайта қозлар, қайта қозлардан бастан. Бұл бізге қайтып түшкен қозлар көзін қан басқан. Қайта қозлар, қайта қозлар, қайта біздің күллерге. Нинди хабар алып қайта кімлерге? Латин В харифе болып қайталар тізілішіп, бу харифне тик яхшыға юрый хазір бар кіші. Нәби ағаның үрнәге жаным нұтыра үрдеп, шлақты жырына үземше мин дә үзгәріш кіртем. Икі сүзге һәм бір юлға, һәр бір харифін үбіп, һәм ішімнән генә жырлым дұға оқыған кібік. Қайта қозлар, қайта қозлар, қайта қозлардан бастан. Құдай берсін әр солдатқа шул қозлардан qalmasqa.
Qadirli dostlar, siz Shoir Rinat Harisning Kitaq qozlardan boshqa degan poemasiga bog'ishlangan adabiyot darsida bo'ldingiz. Bu asarni tinglagandan so'ng bari bizning ko'ngilimizda o'rtaq bir tilak uyg'ongandir. Illarimiz, kunlarimiz imin bo'lsin. Topshiruvni Rafida G'alimjonova hazırladı. Hem alıp bardı. Rejissyori Ramil Hidiyatullah. Sağ bulunuz dostlar.
Programma Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.